እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ራሓ እንደምሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 ልካቲት 2021 ወይ ከዓ 19 ልካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወታደራት ኤርትራ ኮነ ኢሎም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ኣማእት ሰባት ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ኣክሱም ቀቲሎም ዝብል ፀብፃብ ኣውፅኢሎም ኤርትራ ነዚ ሓሶት ኢላተላ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ረኺብና ኣለና። ነዚ ዝጠመረ ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ነይሩ ዝተባህለ ንብረት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪብና ክምለስ ንገብር ኣለና ክብሉ ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለው። ምስኦም ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ግዜና ከም ዝፈቀዶ ከዓ ሕፅር ዝበለ መደብቂ ሕፅል ምክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ወታደራት ኤርትራ ብኣማይት ንዝቁፀሩ ሰባት መብዛሕትኦም ሰብኡት ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝጨፍጨፉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝዘርግሖ ሓደሽ ሪፖርት ገሊጹ። ሪፖርት ኣምነስቲ ምስቲ ኣሶሴትድ ፕረስ ዝሓለፈ ቅነ ዘውፅኦ ንምስክራት ልዕሊ 4 ሰባት ዝሃብዎ ቃልን ዝሰማማዕ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ውግእ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ንነዘ እቲ ዝኸፍአ ጭፍጨፋ ዝበሎ እቲ ሓደሽ ሪፖርት ወታደራት የሃድቡን ዝነበሩ ሰባት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ፣ ንሰብኡት እናጋደሙ ከም ዝረሸኑ፣ ህዝብታ ከተማ ንዝተቐትሉ ሰባት ክንቀብር እንተበለ ኣይትኽእሉን ከም ዝተባህለ ይሕበር። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጭፍጨፋ ኣብ ኣክሱም ዝምልከቶም ኣካላትን ትካላትን ከጻርዩን ገበን እንተተፈፂሙ ከረጋግፁን እዮም ክብሉ ከለዉ፣ ኤርትራ ቦገና ነቲ ሪፖርት ናይ ሓሶት ሪፖርት ኢላ ገሊጻቶላ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅም ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብጅምላ ይኣስር ኣሎ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኮሚኒቲ ኦሮሞቶት ኣብ ዘዳለዎ ሰልፊ ኣብ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ኣለዉ ዝተባሃሉ ኦሮሞቶት ፖለቲከኛታት ሂወቶም ኣብ ስጋት ወዲቑ ኣሎ ዝብል ቅሬታ ቃሊሖም። መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝልግሶ ደገፍ ንኸቋርፆ እውን ተማሕፂኖም። እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ጥራሕ ዝተኣሰረ ሰብ የለን፣ ኣብ ምሕሳብ መግቢ ዝርከቡ ሕክምናዊ ሓገዝ ይቐርበሎም ኣሎ፣ ዓለም ለኸ ትካላት ንኢትዮጵያ ኣብ ዝሕግዝሉ እዋን ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ደገፍ ይቋረፅ ክብሉ ግቡእ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ዝውዕል 107 ሚልዮን ዶላር ተማሕፂኑ። ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል እቲ ፕሮግራም ኣብ ዘዋን እዚ ንተሓገዝቲ ንክነርክበሎም ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኪበሉ ኢሎም። ብመሰረት እቲ ሎም ዝተዘርግሐ ሪፖርት ንህፃናት ቆልዑን ዘጥውቦ ኣደታትን ሃናፂ መግቢ ንምዕዳል እቲ ገንዘብ ከም ዘድሊ ሓቢሩ። ዳይሬክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ስቴቨን ዋሬ ኦማዎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልስ ኣብ ትግራይ 3 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዩ እዩ፣ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ነቲ ህዝቢ ንክሕግዝ ዘኽእሎ ገንዘብ የድልየሎ፣ ሂወት ዘድሕን መግቢ ሃናፂ መግብን ንጉድኣ ዝተቃልዑ ንምሕጋዝን ከም ዘኽእሉ እውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ግጭት ኬንያን ሱዳንን ንኸበቅዕ ኣብ ወንበር ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኬንያ ስልጣና ንኽጥቀም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ድልየቶም ምዃኑ ገሊፆም። ንሶም ምስ ፕረዚደንት ኬንያታ ኣብ ዝነበሮም ፈላማይ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ኬንያ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስ ምዃና ተኣሳሲሩ ፕረዚደንት ባይደን ነባራይ ፅምዶ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ባይደን ነቲ ኬንያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትፃወቱ ኣላ ዝበልዎ መሪሕ ተራ ከምዝንኣደ እውን መግለፂ ዋይት ሃውስ ሓቢሩ። ናይጀሪያውያን ዕጡቃት ልዕሊ 300 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ መንግስታዊ ቤት ትምህርትን ከም ዝጨወይወን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንራብዓይ ግዜ ዝተፈፀመ እዚ ሓደጋ መጨወይቲ እምበርከ ሰበስልጣን ናይጀሪያ ንፀጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ከውሕሱ ዓቕሚ ኣሎም እዩ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱ ኣሎ ልዕሊ 100 ዕጡቃት ንኻልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተቆፃፂሮም ነተን 317 ተምሃሮ ከም ዝወሰድዎን እውን ሰበስልጣን ናይጀሪያ ኣረጋጊፆም ኣለው ካብ መንጎአን እተን 54 ተምሃሮ ካብ ጨወይትን ተሓቢአን ከም ዘምለጣ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ንተኸታታሊ 7 ዓመታት ኣብ ህውከት ኣብ ትርከብ የመን መጠነ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ኩነታትን ከም ዝተኸሰተ ሕብራት ሃገራት ዝመዘዛ ኮሚቴ ክኢላታት ኣረጋጊፃ ሰለስተ ዝኣባላት እታ ኮሚቴ ብደረጃ ጭካነ እቲ ግጭትን ሳዕቤኑን ከም ዝተሰናበደት ጠቒሳ ኣላ ልዕሊ 18400 ሰባት ተቐቲሎም 80 ሚታዊ ህዝቢ የመን ተፀባይ ረድኤት ኮይኑሎ 16 ሚሊዮን ህዝቢ የመን ድማ ብጥምየት ይሕልብ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት ዝተወደቡ ገበነኛታት ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ናይ ሓሶት ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎን ዝተዘምተን ክታበት ኮቪድ-19 ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዘኽእል መርበብን ሜላን ኣለዎም ይብል ሓደ ትካል ኢንተርፖል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝኽሰአቱ ካልኦት ገበናት ገበነኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ቻይናን ህንድን ስራሕ ዝኾነ ናይ ሕሶት ፈውሲ ኮቪድ-19 ከእትውን ከከፋፍሉን ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ኣሎ እቲ መደናገሪ ኣፋውስ ደረጁ ኣዝዩ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንዝተጠቕምሉ ጎዳኢ ሳዕብን ከም ፀሎም ከም ዝኽእሉ እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ ቻይናን ህንድን ንመብዛሕትኡ ኣፍሪቃ ዘድሊ መድሓኒት ኮቪድ-19 ከም ዘቕርባ እቲ ዜና ይገልጽ ኣብ መወዳእቱ ደብዳብ ነፈርቲ ውጊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቶም ኢራን ትምውሎም ምልሻታት ሶርያ ከም ዝተፈፀመን ብውሕድ ንሓደ ምልሻ ቀቲሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ምልሻ ዕራቅ ሎሚ ገሊፆም ፔንታገን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ደብዳብ ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዒራቅ ተፈፂሙ ንሓደ ሲቪል ኮንትራክተር ኣሜሪካን ካልኦት ወታደራትን ዝቐተሎ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ሓድሽ ፀብፃብ ዓለም ለኸ ተሓላቀ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወታሃደራት ኤርትራ ኮነ ኢሎም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ኣማእት ሰባት ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ኣክሱም ቀቲሎም ክብል ኣፍሊጡ እቲ ፀብፃብ ኣብ ናይ ትግራይ ግጭት ዝተፈፀመ ዝኸፍአ ጨፍጨፋ ክኸውን ይኽእል እውን ኢልዎሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት መርመርኡ ከም ዝቕፅል ገሊፅሎ ኤርትራ ግን ነዚ ፀብፃብ ሓሶት ኢላቶላ ንፀብፃ ኣብ ኣሶሴትድ ፕረስን ርእቶታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ተርጉሙ ኣሎ
ኣሶሴትድ ፕሬስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘውፅኦ ፀብፃብ ዘቃልሐ ኮይኑ ኣሎ ወታደራት ኤርትራ ይሃድቡ ንዝነበሩ እናሓዙ ኣብ መሬት ኣደቂሶም ብሰልፊ ከም ዝረሸንዎምን ሰባት ሬሳ ንክቐብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከም ዝኸልከልዎምን ይገልፅ እቲ ፀብፃብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዘጣየሾ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዳይረክተር ዳንኤል በቀለ ንኣምነስቲ ፀብፃብ ብክብደት ክውሰድ ኣለዎ ኢሎም ኣለው እቲ ኮሚሽን ባዕሉ ብዝረኸቦ መባእታዊ ፀብፃብ ቁፅሮም ገና ዘይተፈልጡ ሲቪላት ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ኣሎ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ በዝሒ መወቲ ብዝተፈላለዩ ግዜ ብማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ ዝነበረ ኣብ ግምት ዝተመስረተ ብምንባሩ ትኽክለኛ ምዃኑ ክነረጋግፅ ነይሩና ምስ በሉ
ቢያንስ ግን የዚህ አይነት የሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ የተፈጸመ መሆኑ እና የድርጊቱ አፈጻጸም
እንተ ሓደ ግን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሰባት ቅትለት ዝተፈጸመ ምዃኑን ኣፈጻጽማ ናይቲ ተግባር መንቀሊኡ እንታይ ምስል ከም ዝነበረ ናትና ናይ ቅድመ ምርመራን ኣብ ናይ ኣምነስቲ ፀብፃብ ከም ዝረኣኽዎን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳልነት ኣለዎ እዮም ኢሎም ንሶም ብምቕፃል ክሳብ ሎሚ ናብ ከተማ ኣክሱም ኣትዮም ክምርምሩ ከም ዘይከኣሉ ብምግላፅ ኣብ ዝቕፅል ግን ናይ ኣክሱም ጥራይ ከይኮነስ ኣብ መላእ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ክንምርምር ኢና ኢሎም ኣለው ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ግጭት እቲ ዝኸፈ ጭፍጨፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ ፀብፃብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሲቪላት ኣብ መሬት ኣደቂሶም ብሕቕኦም ረሺኖሞም ኣለው ይብል ንኣማእቲ ወይ ድማ ኣሸሓ ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቐጥቀጥዎምን ሕዙናት ሬሳ ከይቐብሩ ከም ዝኸልከልዎምን እቲ ፀብፃብ ይሕብር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኤርትራውያን ወታደራት ኮነ ኢሎም ኣብ ጎደናታት ቀቲሎም ኮነ ኢሎም ገዛ ገዛ እናፈተሹ ንደቂ ተባዕትዮን ኣወዳትን ይርሽኑ ነይሮም ይብል እቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ዝወፀ ፀብፃብ እቲ ጭፍጨፋ ዝተፈፀመ ቅድም ክብል ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ሚሊሻታትን በትርን እምንን ሒዞም ዝተፀንበርዎም ሰባትን ናይ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሒነ እዩ ይብል እቲ ጸብጻብ። እቲ ኣብ ሲቪላት ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ዝተፈጸመ ጃምላዊ መርሸንቲ መዳርግቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበናት ክኸውን ይኽእል ይብል እቲ ጸብጻብ። ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ዓለምለኸ ምርመራ ክካየድ ብምፅዋዕ ትግራይ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሰብኣውነትን ክፍቲ ክትኸውን ኣለዋ ይብል። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃለዋት ወታደራት ኤርትራ ኣሉ ምባሉ ቀጺሉሉ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ጭፍጨፋ ተፈጺሙ ንዝብል ሓሶት ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘርግሕዎ ተኸታታሊ ትዊተራት ኤርትራ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጉሂ ኣላ። ብኣምነስቲ ዝቐረቡ ክስታትን ዝተጋገየ ጸብጻብን ትነፅጎ። እቲ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ናይ ሓምዳይ ምዕቆቢ ስደተኛታት 31 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት እዩ ተመስሪቱ ኢሎም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ብምውሳኽ ብዙሓት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ናይ ዓለት ምፅናትን ዝተሳተፉ ምልሻ ኣባላት ሕወሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞም ግሁድ እዩ። ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘይሙያውን እቲ ዘሕዝን ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፖለቲካዊ መበገስ ዘለዎ ናይ መፀለምታ መጥቃዕቲ ክፍኖ እዚ ንመጀመርያ ኣይኮነን ኢሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይፈተነን፣ ናይ ኣክሱም ዝተመሃዘ ሓሶት ክስታት ካብ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ናብ ገዛገዛ ቅትለት ሲቪላት ማዕቢሉ ኣሎ ኢሎም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝዘርግሕዎ ተኸታተልቲ መልእኽትታት ትዊተር። ይኹን እምበር ብኢትዮጵያ ዝተሸሙ ላዕለዎት ኣባላት ምምሕዳር ትግራይ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎምን ብሰፊሕ ስርቅን ቅትለትን ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ቤልጅየም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሂሩት ዘመነ ኣብ ሕዳር ተፈጺሙ ዝበሃል ጭፍጨፋ ኣዝዩ ዘይመስል ኩነት እዩ፣ ኣዝዩ ናይ ዕቡድ ሓሳብ እዩ ክብላ ትማል ሓሙስ ገሊፀን። ኣማስዩ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓዱሽ መግለፂ ከም ዝሓበረ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ገበናት ንምምርማር ዓለምለኸ ቴክኒካዊ ሓገዝ ከም ዝቕበልን ሓበራዊ ምርመራ ንምክያድን ጋቢዙ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ናይ መረዳእታ ምፅራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዘይግባእን ዘይሕጋዊ ተግባርን ከም ዘይቐበል ብምግላፅ ብሕጊ መሰረት ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ተሓባበርታን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ክንደይ ኣሽሓት ሲቪላት ከም ዝተቐትሉ ዝፍለጥ የለን። ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ቁፅሪ ብዓፀቦ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎን ብምሕያሽ ተበፃሕነት እንተሃለወ እውን ሕዚ እውን ደረት ከም ዘሎን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ወታደራታ ክተውፅእ ብተደጋጋሚ ብምሕታት ብወታደራት ከቢድ መካሲ ሰብኣዊ መሰላት ምፍፃሞም ዝሕብሩ ፀብጻባት እውን ጠቒሳ ኣላ። መሰኻኽር ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓባር ነተ ከተማ ከም ዝተቆፃፀርዋን ወታደራት ኤርትራ ገዛ ገዛ እናፈተሹ ንደቂ ተባዕትዮን ትሕቲ ዕድመ ኣወዳትን እናፈለዩ ቅትለት ከም ዝፈፀሙን ሓቢሮም። ድሕሪ ናይ 28 29 ቋፅራ ፈረንጂ ሬሳታት ፈቐዱ ጎደናታት ተደርብዩ ከም ዝፀንሐ እቶም መሰኻኽር ገሊፆም። ኣብቲ ዝቕፅል ዕለት ሬሳ ክነልዕል ክፈቕዱና ኣይከኣሉን፣ ወታደራት ኤርትራ ንሕና ንወታደራትና ከይቀበርና ንስኻቱም ክትቐብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎምና ክትብል ሓንቲ ሰበይቲ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቃል ሂባኣላ። ሆስፒታላት ተሰሪቖም ወይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሃዲሞም ብዙሓት ሰባት ሰኣን ሕክምና ብዝወረዶም መቕሰልቲ ከም ዝሞቱ ገለ መሰኻኽር ገሊፆም። ምእካብ ሬሳታትን ምቕባርን ብዙሓት መዓልትታት ወሲዱ። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ 30 ሕዳር እዮም ተቐቢሮም። መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ግን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ተወሰኽቲ ሬሳታት ምርካቦም ገሊፆም ይብል እቲ ጸብጻብ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣባላት ስድሮኦም ንዝተቐተልዎምን ነቲ ጭፍጨፋ ብዓይነይ ርእየ ንዝበለን ካብቲ ቅትለት ዘምለጠን ብምዝርራብ ጸብጻብ ምስርሑ ዝፍለጥ እዩ። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ዝበልዎ ምስ ዝምልከቶም ብምዝርራብ ከም ዝምለስ ንገብር ኣለና ክብሉ ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ክልል ትግራይ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይሌ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ከባቢና ዝተፈፀመ ዘረፋታት መብዛሕትኦም ብገበነኛታት እቲ ከባቢ ዝተፈፀሙ እዮም ዝበሉ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ ከባቢና ፀጥታ ኣብ ምርግጋእ ተዋፊሮም ኣለዉ ዝበሎም ኤርትራውያን ዛጊት ብርክት ዝበሉ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረትን ካብ ኤርትራ ከም ዝምለስ ገይሩ ኢሎም ኣለዉ። ዝተረፈ እንተለውን ክመልሱልና ቃል ኣትዮም ኣለዉ ዝበሉ ንሶም حزب تگرای سلامن حاجزن امبر خویناتن پروپاگاندان عید لینیم کولون مخیرام یبل نزمه دبزدالوت ولد ولد گابریل نلومی حت ارزبلک قربیو ناوس گرکم
هرای یقنی لی اسکه حدش تیس از خونکم زم جزیایی محدرتی کل تگرای بهشم کن حالات النت کن کنجمر
صبح شما یا مربرهان عائله ادبان حالات النت تبیا و محدار مختل محداری لواشنین معرب تگرای
حافظ شهر جمر تقلل بزبالة تخونتات عبزقوان زي نابي قوصو خيدارلو دحر زي كويناتن مفنقالن مهسيتن عب كمي كونتاتارلو بناتكا عرادادا كلل تقراي
حجي عانين عبتازن لخوان اي زواسمين معراب تقراي ترحي خزارب بخي المخلياتو عبتن كالو زواتاتنا كلن تنكاس عقشن لذي يتنعوكو مالتي عبتنا اي طورنت ما قشت بتاعن خدي نيرو بزحنا نعم شرط المعات برسات نيرو بتاع بزح استفانات على تزين نيرو لذي بتاع مخبين نيرو دحرق من تزين نيرو مستوم من يغزلو ناي كمان بوست وتادرات متحوار مستقذياوي تطايش ناي زوان ورغاهاتن بمتياش تقونتات ناف دحاشة بركي تغيري
زي سميناوي معراب تقراي اين اي كوابئو يتقلل
كاب سلخلقا مدبا ايزانا جميركا شرائن داباقنا زانا يحوث دوريون عبدعرو عبنبريت شرارو عبدوعلا عبدهاقراي بملوزي أسقده ديديت من حنسيك الميركاس نايس أغرين قومو سلمتي لما يوري حاوس مالتي
إذ خبا بزي أبزي أوارزي سبقاوي كنتاتو كمي اللو
أبزي حجي بتجباك كم تقدم زوال قرى توقي تعامل خبيب مسمنوارو حصير ولا يكون بر خبيب نيرو وقتوني قوعي نيرو سلازي مسو تتحيزو تتعام خبيب قدعاتي وطيعو بدهري خلنا تقدم زوال قات ورداتين زوان يستعيشنا بتخال مثلا نتستنى هذو خجل بنقوله كله نحن ورداتين كاب كتمان دسران دسياسة حويسكا بتخال مثلا تبي نازم براخلي كتافل جمعنا بتوت ساخن ناي من قصر حتى يدمو أي تخفلن ميرو كاب تتم في جميرو إدارة أساس أي تخفلن ميرو ناي كرتوحي مهيا قتلنا هنا ناي زوانا مالتي كاب كلن ورداتين من قصر حتى يدمو بملهم دومز نكلتور عبدنا مخصوصة تحيدو سجن على تجنب ولا بخفيل نبدأ حاشة بركي تشجع يرجع مالتي يجيب كاب كتمانا ناي ترانسبورتين كسكاسي الله ناي أداقة من كسقاسين كم من كسقاسين ناي مرجعان كنا تاسي الله خاب سجن على بتعاني زحاشة تسفى زين جل حيت زوانا مالتي
حجي وق على دو ناي سأت تاسقات كم يزول الله بخبابي
أبو زوانا حجي ملو أول مرة حدا يرحم قلنا يقول من معينات ناي وق كنا تاسي الله بمولو توزن على حيلين هاي حدا من لشان في حيل زنارة يدوب مهات عتكو بمرقا في بانها بسلامة ويقوين عورو كما ليشيو نجم مريم بداي ونا يمن كوتن ميرو هرانا جيرو زيطة بركب زالة ندار تقارلتي من لشاكات ناي بانك زعنياتات ناي هوتيل زوارديات كي شرفو تزاو جي زبل تقراوين متقان من بركا خزل تهزا بروباقاندا ينفحسو زنارة موش تحيج بركب زالة هزي نبرا خوتي ميري بيتن احنا زقبرنا يوم خصع ورداتات وريدكا ستحتي مدرخاتك كاي ناينا سلزي توقي نتي كلي حيلوخن نتي مليشا نزوا بوليسين كم زي ملكت نتخالوون نبارت دارا لا يكون منك سماغر سارخ زنارة غدسون كم زي ملكت ستش زيتا جير ناينا بيت زيتا صبو مردات فاتيرو نابنابرون نافزنا برو بطان بنلاس عبد الحاشة قناتاتي تمليش دول مالا سلزي مولو مولي من المعينة الكيت اللي نوزوانا
عطم البرهان زي خاب ديق زمس وراري بدو بوب شنخ زمس وراري كمغول ناي ديق حيلي قطفعنا خورنا مسيو زبيل عرادة عب سفحو يسمعيمو عب زخان تاقيركم
صبو غنتاينا جيرنا خمسة اللات تزينا دارا حيلي بكل مشنخات زي تقرأي بطلاق متخبة بسفحنا بروبوغاندا سرحة تسارجيو خاما خلا عدم سرفة كم تزحيون زمسلو نقراتو نيروميوم متحواسات نيروميوم سلاجي تزينا دارا كغطفل لا بوليتيكاوي يكون إيكونومياوي سلامنا كراجل بخيل هذا السلام يجب أن يكون عندنا في بلدنا من قسم كم عينة عندنا في بلدنا مستمع أوزر له حالتات مدرخات من ستار نمر دا صراحتنا جمع لذي يجبنا قصة أسنى زلنا فقن نبكالي فقن من دقنا خي خيب تساقمات بمر دا بمستحنا بتقرأي من عينة حاطيات كم زيبنو هو كعاون نبرتو قصرون سامدري يقبأ طريقات من هذا الحين يقول أتوقع خمسة لقوة تحاويس من أي مرأي فجمعات من نور ثم فجمعات نساتهم ثم عبوز ذلوا حيلتات بمنزل راب እዚ ትግራይን ዝነበረ ሓይልን ፍፁም ርክብ ከም ዘይብሎም ና ብሓደ ዓይነ ክረአዩ ከምዘይግብኡ ዝራብ ብምግባር ናብ ዝሓሸ ናይ ምርዳእና ናብ ዝሓሸ ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል መድረካት ኣካይድና ንሱ ውቄታማ ገይርና እዩ።
ሕጂ እቲ ብዓብዪ ፀገም ዝረኣይ ኣቶ ሙሉብርሃን ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕግርግር ዝግበር ዝምታን ስርቅን ብሰፊሑ ይዝረበሉ። ከመይ ነሩ እቲ ዝምታ? መን እዩ ንህዝቢ ዝዘምት ዝነበረ? ብፍላይ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ናይ ክልልን ንብረትን ዝዘምት ዝነበረ መን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሕማቅ እዋን ወላ ክሳብ ሎም እውን?
መጀመርያ ያው ከም ዝፍለጥ ትውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ተጀመረ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነሮም እዮም ውሽጥን ብደገም። እዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክሰፍ ዘይብል ክሳራይ መውፅኦም። ከምቲ ቅድም ዝበልኮ እቲ ህዝቢ ምንም ሓጢኣቶ ይነበሮን ኣብዘይ ሓጢኣቱ ብዝተፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እንተርኢና ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ስራሕ ዘየብሎም ነሮም እዮም። ከምኡ እውን ብተፈላለዩ ወንጀል ዝተኣስሩ እስረኛታት እውን ነሮም እዮም። እዚኦም ብቐጥታ ካብቲ ዝነበሩሉ ተኣስሩ ስለ ዝተፈትሑ ከምኡ እውን ብርክት ዝበሉ ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነብሩ በርካታ ኤርትራውያን እውን ነሮም እዮም። እዚኦም ተሓዋዊሶም ኣብ ውሽጢ ዝነበረን ምስ ናይ ደገ ዝነበረ ግዳማ እውን እተሓሒዙ ኣብቲ ህዝቢ ከፍተኛ ዝኾነ ውድመት ይበፅሑ። እዚ ውድመት እዚ ንክትልክዖ ግን ኣየናይ ሓይሊ እዩ ከምዚ ገይርዎ ንዝብል ግን በቂ ዝኾነ ካልእ መፅናዕትን የልዮ እዩ። እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ እቶም ኣብ ውሽጥና ዘበሩ ደቅና ዘሪፎምና እዩ ዝብል ስርዓተ ኣልበኝነት ምስ ተፈጥረ በርካታ ንብረት ይወዲሙ ተዘርፈ ንብረትም ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተጓዓዘሉ እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ንሱ እውን ብዝርዝር ምስቶም ጎረባብትና ዘለዎ ሃገርም ይኹን ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ተዛቲና ኢና ተዛሪብና ኢና። እዚ ህዝቢ እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ዘጥፎ ሓጢያት እውን የብሉን። ቲፒኤልኤፍ ሓሊፉ ኣሎ። ዝዋዊ ግንባር እውን ፅባሕ ክሓልፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኤርትራ ግን ዘለኣሎም ሓቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝቢ እዚ ክሕገዝን ክድገፍን ዝግብኦ እምበር ስኢልካ ሓዊስካ ምስ ዝነበረ ስርዓት ጃሚልካ ክጉዳእ ዝግብኦ ህዝቢ ኣይኮነን ብዝብል ተዛቲና ኢና።
እንታይ ኣፍሪኹም ንኣብነት?
ንኣብነት ኣብ ከባቢ ከተማ ሸራሮ ናይ ህዝቢ ንብረት ብዝተፈላለዩ ሓይሊ ከምተቀዱ ዘለ ውሽጥን ነብ ደገን ኮይኑ መጣ ነይሮም። ናብ ኤርትራ ጠረፍ ተወስደ ንብረት ነይሩ። ምስተመውኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ብምዝራብ እቲ ንብረት ክምለስ ኮይኑ እዩ። ኣብ ከተማ ሸራሮ ብቻ ናብቲ ወረዳ ዝተመለሰ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዛምሊስና ኢና። ከምኡውን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ምናይ ውሽጢ ዝነበሩ ልያቡ እተን መኪና ሞተረን ብምልዓል ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ንሰኑ ምስ ያው ዝነበረ ሓይሊ ንሳቶም ውነይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት ክንወስደ ይንደልን ኢሎም ብተጨባጥ ናብ ኢልና ዝተዋህባ ተሽከርከርቲ ዘለዋ ካልኦት እውን ዝኸዳ መቐጻሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት ንሕና ክንወስደ ይንደልን፣ ስለዚ የት ሚእተዋ ኣምፂና ንህዝቢ ክነርክብ ኢና ኢሎም ፕሮሚስ ኣትዮምልና በቲ ዝኣተውልና መሰረትም ዝተወሰና ቀለልቲ ዘይበሃላ መኻይን ተረኪብና ንሰብ ሃብቲ እውን ረኪብና ኢና። ንዘባናት ብቻ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስልና እውን ቃላት የምልና እዮም። ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትዮምና ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕቲ ገርና
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን እንተወልደን ንጋሻናን ኣዚና ንመስግን። ናብ ሕፅር ዝበለ ሰሙናዊ መደብ ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሕ ፅልሚ ሓደ ትሕዝቶ እዩ ዝህልወና ገዲም ሙዚቀኛ ብርሃነ ተኽለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝነብረለን 20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ደረፍቲ ድሕሪ ምፅዋት ድሕሪ ናፅነት ናብ ሃገሩ ኤርትራ ተመሊሱ ሙዚቃታት ይፃወትን የስተምህርን ኣሎ። ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ድማ ምስ ኣዋልድ ደቁ ቤተኤልን ዳናይትን ናይ ስድራ ቤት ባንድ መስሪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ምርኢት የቕርቡ ኣለው። ብርሃነ ብርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዕሊልዎ ኣሎ።
ኣነ ብኤሌክትሪሲቲ ግራጅዌት ምስ ገበርኩ ብድሕሪኡ ግን ጊታር ሓደ ሰብ ክፃወት ምስ ረአኹ ናይ መጀመርያ ደሞዘይ ጊታር ገዚአ ብዓመትን ፈረቓ ንኸውን ኣብ ገዛይ ኣፅኒዐ ማለት እዩ 1970 ዳሓር ክሳዕ 72 ኣቢለ መስፅናዕኹ ቬነስ ኣንደርግራውንድ ዝበሃሉ ባንድ ፍሉጣት በዓል ምኒሊክ ወስናቸው ሙሉቀን መለሰ ዘለዎም ደረፍቲ ከምኡ ከዓን ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ከም በዓል ዳዊት ይፍሩ ጥላይ ገብረ ሳክስፎኒስት እዚኦም ጀሚረ ናይ መጀመርያ ባንድ 1972 ቢልኹም ሓደ 2 ዓመት ኣቢልና ሰሪሕና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ። ካብ ቬነስ ወፂና ናብ ኣበባሽ በለ ይኸድና ብናይ ስራሕ ለውጢ ምክንያት ግን ኣስመራ ምስ መፃኹ ገዲበ እዮ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ 78 ኸውን ተመሊሰ ምስ ተክለ ተስፋ ዝግ ተራኺብና ሓደ 2 ዓመት ኸውን ሰሪሕና كومو خاء 1980 بيلي مس علامه شتي دلو كومو دما صحي يوحنس تيدروس تادسه كوكسبسبي دلو ابي باندن مسريتنا اربعه عامات هو صحيتنا ابزي غزي زغن كي ذكركو حلف زيد لي برهانه مسلاب زبال ابي اورغانيستن كومو دما دمصاو يزنبرن انا طرنا في نيرنا كساح جون ركب نغبر علينا بطعمي دي ذكروا انا بتاك زيت يا صوتا كاو بصراح ناي تكنيك كلا زلوم انا بعدي ايرترا 93 ابيلتاو ايتيو ماتي تي مدبنيا سرحه يتمديو خسرح خلقو 98 ابيله مس ابراهيم زبهاله بيانيست اند جيتاريست مسو نمجمريا جاز كمرنيز جمره اب تفالاله بيانو بارات سرحنا 99 ابيله خاف ايراها هانت سي دي خسرحالو يوف نو سيت بهاله نسا انن في إيران بارنوباس نكوينا سريحنا يا كاو 2001 بيلو 2002 أب سانشاين هوتيل نعصر تعمت سريحي أمون غزيتات قن بزوح ناي درفتي سيديتات سرح نيري حان تدي أخد التدين دال بدهر سانشاين قن أب تفعل علي خالوت بوتاتات كسا أحجي سرح اللهو كلتا سيديون تقرينيا ناي كدم تدرف درفتات كم حدش غيري بناتي كومبوزيشن مسكوالي كوين سريحي وتحانتي تحانتها مسكالو حين سريحي اجي حانت سالسيتي لا تستسرحي تحداش درفي كنا يتسمعتنا الله ناتي ميلودي مالتي خالوت زدرفو غي كونسي بناهنا ميلودي سريحنا نهنا كومبوزيشن زقبرنا يلو
ናይ ተመኩሮ አመታት አብ ኢትዮጵያ በካስቴት አብ ዝወፀ ወይ ካብ ሲዲ አብ ዝተሰርሐ ስራሕ ከተሳተፍ ካሉ ካብቶም ፍሉጣት ገለ ተዝክሮ እንታይ ኣሎ?
74 ኸውን 73 ምንሊክ ወስናቸው እሸት እሸት ብል ናይ መጀመሪያ አብ ሲዲ ዝሰርሕዋ ከምኡ ኸ ናይ ሙሉቀን ፀሐይ ፀሐይ ትብል ኔራ ኪሮስ ኣለማዮ ናይ ፀሐይ የውን ኔራ መስለኒ ካልኦቱ እንደይ ዝክሮ
ኣብ ኤርትራ ምስ መፅሓውን ዝተፈላለየ ድረፍቲ ከም ስራሕካ ዝተፈላለየ ቦታታቱን ምርኢት ተርእኹም ዝነበርኩ ብዝናይ ሆቴላት ዝተፈላለየ ነገርካኒ ብጀካዝ እውን ኣብ ቤት ሙዚቃ ኣስመራውን ከም ዝመሃርካ ፈሊጥ ኣለኹ ሞ ክንደይ ዓመት ኢኻ ሰሪሕካ?
ግምት 8 ዓመት ገብር ሙዚቃ ተመክሮ ስለዘለኒ ቤዚክ ቲዮሪ ኣንድ ፕራክቲካል ጊታር ምስ ጃዝ ተተሓዘ ሄረ ነረ
ክልተ ኣልቦማት ሙዚቃ መሳርሒ ተሰርሐ ከም ሰራሕካ ቀድም ኣቢልካ ኣንቱውን ሕጂ ተወዲኣ ገና ዘይተዘርግሕታላት ኒኢልካ እሞ ስራሓትካ እንታይ መስላስከ ማእሴን ተሰሪሐን ኣበየንካ ተዘርግሐን?
ሚኒ ስቱድዮ ስለ ዘለኒ ኣብ ገዛ እየ ሓቲመዮ 8 ዓመት ይገብር እዩ ብዙሕ ሰብ ናትካ ሙዚቃ ኣብ ናትካ ሲዲ ደይ ትገብር ኢሎም ደፋፍኡንውን ስለ ዝነበሩ ዝተደርፈ ደርፊ ኢለ ጀሚረ ዮ መጀመርያ ናይቶም ቀደም ፍሉጣት ዝነበሩ ህባት ከም በዓል ዑስማን ታለስፋዝጊ ኃይለ ገብሩ ካልኦት ዓበይቲ ደረፍቲ ዝነበሩ ኣብ 1960 ዝነበሩ ናታቶም መመሪፀ ብናተይ ኣረንጅመንት ገይረ ክልተ ሲዲ ሰሪሐ ተኻልኣይቲ ምስ ጓለይ ኮይነ ሰሪሐ እያ ሙሉእ ስራሕ ከዓ ባዕላያ ሰሪሓቶ ኦርጋን ከርዲንግ ኤዲቲንግ ኣባላብቲ ኮምፖዚሽን ምሳይ ትሕግዘኒ ስለ ዝነበረት ሙሉእ ሙሉእ ተዓዊትና ኣላ ንሳ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ዳርጋ 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ሓንቲ ግን ብድሕሪኡ ናትካ ሜሎዲ ትትገብር መሓሸ ዝብላ ተሓሳስባኸውን ስለ ዝመፀኒ ናተይ ሜሎዲ ገይረ ቅድሚ 3 ዓመት ወዲአ ኣለዉ ሓንቲ ወይ ክልተ ሙዚቃ ተሪፈና ነለዋ ሰን ምስ ገበርኩ ክዘርግሓ እቀራረብ ኣለኹ ና
ብቲ ከም ፋሚሊ ይኮንኩም ኣበይ ኣበይ ቦታ ይኹም ትሰርሑ ዘለኹም ቀፃሊ መደብኩም ከንታይ እዩ?
ኣብ ክሳ ሕጂ ዳርጋ ደይ ተፃወትናሉ ቦታ የለን ኣብዘን ድፅወትን ፒያኖባር ኣብ ኩለን ተፃዊትና ኢና ንቕፃሊ መደብና ድማ ሰለስተና ጥራይ ከይኮና ሲ ሙሉእ ባንዲ ኮይና ማለት ቤዚስት ድራመር ሳክስፎኒስት ትራምፔት ካልኦት ደረፍቲ ሓገዝቲ እውን ሓዊስና ሙሉእ ባንድ ነርእየሉ ንህዝቢ ዝመፀሉ ግዜ ተሎ ዝፅበዩ ኣለኹ።
ዕላል ምስ ሙዚቀኛ ብርሃነ ተክለ ካልእ መዓልቲ እውን ክንምለሶ ኢና። ዝቕፅል ቅሒ ፅልሚ ድማ ምስ ደቁ ቤትዕልን ዳናይትን ዝተገብረ ዕላል ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ሰሰናዩ
ንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሒ ፅልሚ እዩ ነይሩ። ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ክህልወና እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ክልል በቆል ዝኾኑ ማሕበራት ረድኤት ብዝምልከት ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዝምበኣር ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽብኩም ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ